volvendo de lonxes terras con suidás no corazón, vin dispois de longos anos onde a miña crianza foi. Pasei pola ponte Ceso, cheo de ansia e de temor, por ver se me conocía a terra que me criou, que o corazón vai temendo, na topar o que deixou. Subín pola corredoira, que afondalo tempo soi, abrindo a bouza a cancela, que chiou cun triste son. Fun polo camiño do Couto, que vai por riba do Arró. Seguín por aquel camiño que o carro e o tempo escavou, e ao pé daquela cruz que ergueran os nosos avós, contemprei meu val nativo con triganza e con temblor, e afogada polas vaguas, exclamei con triste voz: "Cara onde mira Pondal?" Sigue a súa mirada.